trendem. Hezké chvíle u rádia přeje Jan Rosák, jsem rád, že jste si poslechu vybrali právě náš tandem. Naši stálí posluchači vědí, že vám pravidelně v našem pořadu představujeme zajímavé osobnosti a tváře našeho kulturního a společenského života. Dnes vám tedy představím herce, jehož rodinné zázemí bylo tak ovlivněno dramatickým uměním, že není divu, že mu náš dnešní host podlehl taky. Pozvání do tandemu přijal herec Zdeněk Hruška. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem se dobře znal s tatínkem a když se tak na vás dívám, podoba tam určitě je. Ostatní prozradíme posluchačům samozřejmě až po písnice.
Tandem Jana Rosáka.
Tak když jsem před písničkou mluvil o tom, že Zdeněk Hruška, můj dnešní host, herec, je podobný někomu, tak je podobný Zdeňkovi Hruškovi, režisérovi, ano, se kterým já jsem měl opravdu tu čest léta spolupracovat. Takže tím bylo vlastně dáno asi vaše další směřování. Narodil jste se režisérovi a herečce, ano. Miluši Drejsajtlové,
ano.
V Ostravě, předpokládám.
V Ostravě, ano. V 71. roce.
Ano. A tím bylo dáno vaše směřování, a nebo se pletu, a měl jste v dětství úplně jiné spády třeba, než být hercem?
No, já bych to ještě upřesnil tak, že ještě mám staršího bratra, Libora Hrušku, o 6 let staršího, a ten mě taky směřoval, protože z Ostravy jsme potom přešli s rodiči všichni do Prahy, tatínek dostal v České televizi práci v dabingu jako režisér, maminka pak začala učit na Pražské konzervatoři herectví, no a brácha šel jako první na konzervatoř, na herectví, takže já jsem tím pádem potom pokračoval vlastně i v jeho stopách.
No a neměl jste vážně nějaké jaksi touhy, takový to cukání, jako opustit tu rodovou línii a stát se třeba, dejme tomu, jaderným fyzikem?
No, nebo... tak to by opravdu nešlo, protože já jsem měl zrovna z těchto předmětů jako matematika, fyzika, tak strašný známky, že mě vlastně nic jiného nezbývalo, protože na Pražské konzervatoře se tyto předměty nevyučovaly a myslím, že nevyučují ani dnes.
Ne, tak oni vědí proč, že?
Ano, přesně tak. Já jsem byl na tom dokonce tak. Já jediný co, že, což asi by se třeba moje děti teď tomu smály, mně se líbil tanec. A viděl jsem jedno představení s Vlastimilem Harapesem a opravdu se mi to moc líbilo. Já jsem si říkal tak, to by se mi líbilo, mami. A máma říká, fakt. A teď máma říká, to by bylo hezký, kdybys byl tanečník.
A kolik figuru na to máte?
Jo. No. No a pak říkám, ale když já bych zase chtěl být ten herec, jako a to. No ale hlavně zase na ty přijímací zkoušky na konzervatoř. A to bylo, pozor, to bylo nějaký 6. třídě teprve, takže tam mě chyběly ještě 3 roky do konce základní školy, ale už tehdy jsem s tou matematikou tak hápraval, že jsem si říkal, tak co já budu dělat, protože já neudělám, třeba kdybych náhodou udělal talentové zkoušky, tak já nemusím udělat ale ty zkoušky z češtiny a z matematiky, nebo tedy z češtiny asi ano, ale z matematiky ne, a já se tam nedostanu. A najednou mě vnukla taková představa, že bych mohl jít na taneční konzervatoř, kde se dělají teda jenom taneční zkoušky, talentové zkoušky jenom z tance. A to už se právě začíná od, myslím, že u chlapců od 12 nebo od 11 let. A já bych mohl automaticky se tam přechází na střední školu k Pražské konzervatoře taneční a ty tanečníci nedělali právě zkoušky z matematiky a z češtiny. A pak jsem si říkal, kdybych tohle to udělal, pak bych mohl vlastně přejít na herectví.
A vyšel nám tenhle ten kalkul.
Představte si, že já jsem šel na ty talentové taneční zkoušky a já jsem je udělal. Oni mě vlastně přijali, ale první, co řekli, přijďte se podívat, jak takový den těchto dětí v 11, ve 12 letech probíhá. No takže jsme si opravdu přivstali a v 7 hodin ráno oni měli trénink už, tanečníci. A vlastně 3 hodiny tančej, potom se jdou učit a pak zase další 3 hodiny tančej. A pak zase má ještě odpoledne. A já jsem si zkusil asi 2 hodiny a byl jsem totálně fyzicky vyřízený a teď jsem si lámal hlavu a já jsem zjistil, že bych na to neměl. Že bych na to neměl, takže jsem to vzdal a chodil jsem na doučování na matematiku. A pak jsem na zkouškách opisoval vedle mé spolužačky pozdější Markéty Hrubešové, herečky, která mě na těch zkouškách z matematiky všechno napsala, takže já jsem ty zkoušky udělal i díky tomu.
Tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Dnes je hostem Tandemu herec Zdeněk Hruška, který, jak už se nám přiznal, s tou matematikou to neměl bůh ví jaké, a tudíž koketoval s tím, že by mohl být tanečníkem. Nakonec mu Markéta Hrubešová zachránila život vlastně. No, ale to už bylo v Praze na konzervatoři.
Ano, v Praze, ano.
Tak řekněte, jaký to je přechod takhle z Ostravy, když v té Ostravě, dejme tomu, je člověk trošičku už etablovaný a přijde do Prahy.
No, já jsem etablovaný nebyl.
Já bych se nebyl.
My jsme šli do Prahy ve 73. roce, takže mě byly 2 nebo 3 roky.
Jo, takhle.
Takže já jsem byl vlastně, já se musím považovat spíš za Pražáka, než za Ostraváka. Tam jsem se narodil a do svých 2,5 let jsme byli v Ostravě a pak jsme přešli do Prahy. Rodiče tam byli déle samozřejmě.
No vidíte, ale maminka třeba je, myslím, jaksi spojená s tou Ostravou a každý si ji tak jako bere, včetně mě pochopitelně, za ostravskou přední hrdinku.
Ano,
je to tak, jo?
Je to tak. A pak z jistých důvodů prostě přešla do Prahy a už těch příležitostí i z politických důvodů neměla tolik, bohužel. Ale vlastně, když se to veme, tak ta ostravská máma byla předtím ve Zlíně, s tátou taky, táta tam ve Zlíně režíroval divadlo a pak přešla v 66. roce do Ostravy, takže ta éra její byla asi jenom 7 let, ale byla velmi velká.
Ano, taková intenzivní.
Ano, přesně tak.
No ale řekněte, já právě mě zajímá ten fenomén toho, že člověk má ten pocit, že v té Praze asi je mnohem víc příležitostí a přejde. Bylo takových herců víc, jestli si vzpomínám, tak Svatopluk Matyáš, myslím, a ještě víc těch herců, kteří přešli třeba z Ostravy do Prahy. A ne všem se zadařilo.
Ano.
Udělali byste to taky třeba, takový krok? Jako být třeba v Ostravě jedničkou a potom přejít do Prahy a být tam až 4.
Já totiž mám takový dojem, že nějak to asi většina herců v sobě stejně má, že ta Praha je taková meta. Nevím, jestli každý, ale myslím, že většina to tak prostě má. A je to i spojený nejenom s divadlem, ale i díky tomu, že tady je samozřejmě víc pracovních příležitostí.
Určitě.
V jiných oborech. Právě dubbing, rozhlas, i když rozhlas se dělá samozřejmě v jiných městech, a televize, film. Takže každý jde i s tímto pocitem, si myslím, by se chtěl rád dostat do té Prahy, že bude těch příležitostí víc. Ale je to pravda, je to zajímavé, že spousta herců, který byly přesně tak jedničky někde, přišli a vlastně tak lehce vyšuměli. A nevím, čím to je, protože jsou to špičkoví herci, ale
určitě.
Něco, nevím, je to.
Jsou už ty, ono se tomu říká nehezky, klany, jako herecký, takhle soustředěný třeba kolem jednotlivých režisérů, jsou už tak zavedeny, že těžko do nich proniknout, co si budeme povídat, to je jasné. No, ale odhlédnout od toho, vy jste se tím nemusel prokouzávat, protože jste v podstatě vlastně, jak jste říkal, pražský herec. A jak to bylo s vámi po absolvování konzervatoře? Šel jste do angažmá?
Ano. Vlastně my jsme na Pražské konzervatoři měli absolventské představení a první jsme měli Manon Lesko, což režíroval Miloš Horanský, a tam jsem hrál se Sabinou Laurinovou, s Kamilou Špráchalovou, s Filipem Menclem.
Koho, Degrieho?
Hrál jsem Degrie.
No jo, ano, tak fešat,
ano. A pak jsme dělali druhý absolventský představení, to bylo Kdyby tisíc klarinetů, což je takový docela zajímavý, režíroval náš spolužák o rok starší Dalibor Gondík, ještě vlastně jako, nebo čerstvě výjitý z konzervatoře, a on si přivydělával ještě tehdy jako zvukař na Pražské konzervatoři, že pomáhal dělat zvuky pro nás, pro představení.
To byl taky muzikantský.
A muzikantský, samozřejmě, velmi, velmi nadaný. Takže a to režíroval Kdyby tisíc klarinetů. No ale teď se vrátím k Manon. Díky na základě Manon Lesko jsme dostali angažmá celá ta parta do divadla Jiřího Volkra, tehdy se to jmenovalo na divadlo už.
Divadlo. Ne, to bylo divadlo Volkra, teď je to dlouhé.
Ano, a mezi tím bylo divadlo Na starém městě.
Ano.
Takže tam jsme vstoupili, to nás přijímal pan ředitel Řeřicha a tam jsme šli už vlastně v 6. ročníku Pražské konzervatoře. Tam jsem byl rok v angažmá a poté jsem dostal od šéfa divadle, městských divadel pražských, Miloše Horanského, který režíroval Manon Lesko, se Sabinou Laurinovou a s Kamilou Špráchalovou jsme dostali angažmá do ABC.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem Tandemu je dnes herec Zdeněk Hruška. Tak sledujeme tu jeho životní dráhu, ale taky samozřejmě profesní. To vaše kurikulum, víte, se teď zastavilo před písničkou tím, že jste dostal angažmá do ABC, tedy do Městských divadel. Ale jestli se nepletu, jste tam stále členem?
Ne.
Právě, já jsem zjistil, že vyhrajete víc třeba na Jezerce.
Ano. No teď už vlastně spíš jsem členem divadla na Jezerce. Já teď, aby vám řekl,
ale to není angažmá. Jako
to vlastně není angažmá. Je to, my jsme tam vlastně herci na smlouvu, takže, ale každé divadlo, i když je v soukromé a není to takové to typické repertoárové divadlo, nebo teda divadlo na Jezerce je repertoárové divadlo, ale není to divadlo, jako je třeba Vinohradské. Ale prostě je to v soukromé divadlo, ale má svůj repertoár a my jsme placeni vlastně od představení. Nemáme stálý plat. Ale v každém případě každé takové i soukromé divadlo potřebuje mít svůj základní tým herců, protože pak, když by si tak zvali herce, jak to jde, tak by se to po technické stránce nedalo dohromady. Takže je tam takový základní tým herců, do kterého díky bohu patřím i já. A já tomu říkám, že jsem stálý host. Tak.
Ano, no tak je to lepší, jak si samozřejmě i na honoráře. Když člověk je v divadle kamenem, ano, kde jsou herci jaksi v angažmá, tak dostávají dokonce plat, i když třeba nehrají, což ovšem je pro herce hrůza, že jo, nehrát samozřejmě. Přesně. To není jak pro lidi, kteří jsou v zaměstnání, kde když nepracují, tak jsou třeba rádi. Herec vždycky je rád, když hraje, když pracuje. No ale je určitě jaksi tohleto mnohem svobodnější, protože vy můžete dostávat a taky dostáváte nabídky i z jiných divadel, ano, protože třeba hrajete i v divadle ve Věži, že jo?
Ano.
No. Tam hrajete dokonce, ano, s bratrem?
Ano, s bratrem, ano, a nejenom s bratrem, i se sestřenicí, se sestřenicema Lucí Kožinovou, Zuzanou Kožinovou. Lucie Kožinová je taky herečka, sestřenice Zuzana je zase houslistka. No a my jsme udělali takový rodinný divadílko, jenom tak, a kdy jsme si chtěli udělat spolu něco společně a spojit to i s muzikou.
Když na to chodí lidi ještě navíc, tak no, je to prima.
To je pravda, ale je to těžký, musím říct.
Jasně. No, ale kromě toho, abychom probrali ještě teď vaše současné aktivity, ano, tak hrajete hodně nebo děláte hodně v dabinku. Co bych tak jako třeba Michael Keaton, že jo? To
Michael
je
Keaton.
To je hlas, který je spojen.
Ano, a pak
je tvář, která je spojena s vaším hlasem.
Ano, a pak ještě je tam Ewan McGregor. Tak to jsou takový a Brody, myslím.
Adrian Brody.
Ano.
Čili když se někde, jak si vyvrbí film s těmito tvářemi, tak víte, že budete mít práci.
No to nevím. Myslím, že to tak není.
Úplně. No je pravda, že někdy jsem byl docela rozladěn, když jsem třeba najednou uviděl film s hercem, s nímž mám neoddělitelně spojen český hlas a on najednou dostal jiný hlas. A to ten režisér si možná tak jako zaexperimentoval, ale mě teda radost neudělal.
Já musím říct, že to není asi ani věc tak někdy i režiséra. Jako věcí, prostě mně se to stalo několikrát, kdy mě zavolali, máte tady toho svýho herce, nebudu říkat, který, jo, to je jedno, můžete tady v těch dvou dnech, a já řeknu, já nemůžu. Uhum. Já prostě jsem na dvoudenním zájezdu v Ostravě. Tak to se nedá nic dělat.
A tak to dají někomu
jiným. A tak to bohužel.
A jo, takhle. Takže někdy za to ten režisér nemůže.
Ne, nemusí vůbec.
V tandemu s Janem Rosákem.
Když si někdo z té starší herecké generace vybere, a nemusí být herecké samozřejmě, vybere mezi klasiky českého humoru Jana Wericha, tak je to tím, že s ním vyrůstal. Ale když si ho vybere herec příslušní mladší generace, jako Zdeněk Hruška, tak to znamená, že jste se k tomu Werichovi nějak musel propracovat sám třeba, nebo rodiče vám ho nabízeli?
Já to mám tak, já mám Jana Wericha spojenýho s dětstvím v tom, že já jsem usínal při pohádkách Jana Wericha, při LPčkách, který jsme měli, a rodiče mi to pouštili, pak bratr, mě na noc pustili vždycky Fimfárum Jana Wericha, který on nádherně načetl své vlastní pohádky. Takže s tímto já mám spojený, a pak jsem si teď, když už jsou ty CDčka, tak jsem nakoupil znovu ty, to Filmfárum namluvený, a když jezdíme s dětmi v autě, tak si to pouštíme, ty pohádky, protože mně se to strašně líbí a od něj to je úžasně.
No, tak teď jenom pevně doufám, že to u vás není spojeno s tím podmíněným reflexem. Když vám pustíme Vericha, abyste nám neusnul.
Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli. To je 510 let. Počkejte. Jo, 510. Loni to bylo 509. Jo. Toto letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská. To vám byla hezká ženská, co jí sázela. Tak když šla, to něco šlo. Tedy ta si to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
A proč?
Ona měla nohy jako písmeno.
Jako který?
Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo...
A proč?
No, ona měla šišatou hlavu. Aha. Ona když šla jen tak, tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla. Hasiči na ní chrst. Jeden si přitom spálil prst a přitom prátřičel ho, 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 ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
Ne.
To mě naučil jeden komik. Ten se sem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
O té paní.
O který?
Jak měla ty nohy.
Jako
O.
Já vím. Jak když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála. A vy jste se sem dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad, oni vymřeli po přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo to u křesťáku. U křesťáku. A vrátil se, no to víte. No vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tuhle se slita, nemá nohu, semle, a ty jsi slous, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak jsi byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát, ještě na vymřeli po přeslici. Až se z hradu kouřilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On třeba to už byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou. On měl tasíno, nevšim se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodil. Ale on pak už to nebyl on. On byl blbej.
Tak.
A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit.
Zdeněk Hruška, herec v současné době nejvíc k vidění v divadle Na Jezerce nebo v divadle ve Věži, ale pozor, taky v televizi. V seriálu Ordinace v Růžové zahradě 2 jste stělesnil plastického chirurga.
Doktora Getze.
Jak se vám hraje v tomto seriálu?
Já musím říct, jak se mi hrál, no. protože...
On už skončil?
No, on tak jako...
To člověk nikdy neví,
tak,
že jo?
Tady nikdy nevíte. No. On najednou odjede do Prahy. V Praze operuje, tu a tam zavolá. Takže doktor Goetz stále žije v růžové ordinaci, ale po telefonu. Aha. Nebo takže se o něm mluví... Konzultovala jsem s doktorem Goetzem, takže on tam vlastně tak je, akorát já se tam moc teď v poslední době moc jsem se tam neobjevoval, nevím, může se objevit, může, nemůže, nebude, nevím.
To záleží na tom, jak se zrovna scenaristé vyspí.
Přesně tak. Přesně
a jakou tak. Dostanou teda inspiraci, nápad, kterým ano. směrem se ten seriál vyvíjí. To není ano. tak, jako když to bylo odítla dáno dopředu a herci už věděli v prvním díle, jak dopadnou v posledním.
Tak
teď vy nevíte nic.
Ne.
To jsou ještě nějaké jiné nabídky, máte něco seriálové, myslíte?
Teď jsem měl jednu nabídku, tu jsem ale musel odmítnout z důvodu, že bohužel se stává to, že z finančních důvodů, protože někdy už nabízí televize tak nehorázně nízké podmínky, že by to bylo pod mou důstojnost.
Mm. Tenhle ten problém jsem zažil už před zhruba možná 20 i více lety. Ano. A specifikoval jsem to tak, jako že ta televize jenom sbírá odvahu, aby nás poprosila, abychom to dělali úplně zadarmo. A ona jednou tu odvahu najde. Možná, že ji právě našla teda. Se tady sice smějeme, ale no, tak veselé to, není.
Bohužel to tak se může stát, protože je pořád spousta herců, kteří vlastně jsou rádi, když vůbec tu nabídku dostanou ano. a jsou rádi, že se někde objeví. Hmm. Za jakoukoliv cenu.
Za jakoukoliv, bohužel. No.
Bohužel a my... i někdy na úkor třeba kvality.
No, tak to samozřejmě, to jde ruku v ruce. Tak my se k tomuhle tomu tématu za chviličku určitě ještě dostaneme.
Tandem Jana Rosáka.
Já velice pochybuji, že by mezi herci byl někdo, kdo by třeba se píděl po nějakých funkcích. Tak takového vážně neznám. Jestliže dostane nějakou funkci, nebo se do nějaké funkce dostane, to je možná, tenhle ten trpnej rod je na místě, tak je to opravdu jaksi potřeba už. No a můj dnešní host, herec Zdeněk Hruška, se takhle stal vedoucím dabingové sekce Herecké asociace. Ano. A to proto, že bylo potřeba něco asi vybojovat, víte? Tak ano. Jaký to máte ten problém?
Tak ono, vybojovat, my pořád bojujeme, ještě jsme nic nevybojovali. Ale snažíme,
bitva trvá.
Ano, snažíme se o to, ne, vlastně jedná se zrovna právě o ten dabing, kdy už po léta, podmínky herců v dabingu jsou čím dál horší a horší a horší. A to, co bývalo třeba před 20 lety, v roce 94, kdy byl tady takový boom, tak herci byli velice dobře v dabingu ohodnoceni. A myslím, že správně, protože vůbec dabing je velice specifická, těžká disciplína, kterou nemůže dělat každý. A může vám to potvrdit i spousta herců, kteří můžou být znamenití divadelní herci, filmoví, televizní, ale sednou si do dabingového studia a prostě nejsou schopni dabovat. Je to určitá specifická disciplína. No a tato disciplína se pro některé lidi stala, že to je taková procházka růžovým sadem. Díky tomu taky, protože je velká konkurence mezi dabingovými studii, kteří vlastně mezi sebou soupeří o to, aby získali zakázky, práci ano. a zakázku. Takže v dnešní době je to spíš v tom, že ten souboj nebo ten boj konkurenční není na základě té kvality, že by to studio bylo tak kvalitní, ale na základě toho, které studio přijme tu práci za menší peníze.
To jsou vyrobí. Ty dumpingové ceny, tak, ano, jde pod cenu.
Přesně
ano,
tak. Ano. A bohužel nejvíc tím trpí herci, protože to je ta největší část z té výroby. A přitom je to ta nejdůležitější část. Potom je tady Další věc, že my nemáme vlastně daný za celou tu dobu, kromě České televize, kde máme dabing placený od smyček a jsou tam daná pravidla, protože herecká asociace má podepsanou smlouvu s Českou televizí, kolektivní, tak tady v těch ostatních dabingových studiích a v soukromých sférách nejsou daná pravidla a každý si ty pravidla dělá podle svého. Takže herec vlastně neví, za co dělá, nebo prostě dostane nějakou částku, která je ohodnocená třeba podle hodiny, i když si myslím, že to je prostě naprosto nemožné, aby se herec byl placen od hodiny. No a díky tomu vlastně, že soukromá studia nemají žádná pravidla, díky tomu si můžou rozhodovat, jak chtějí. A my herci se nemáme vlastně díky tomu taky jak bránit. A o to se teď vlastně snažíme, aby nějaká pravidla daná byla a aby byla daná minima pro herce, protože díky tomu ty studia nebudou moc tak snadno podcházet ceny. A nebo ne, aspoň na úkor herců.
No, ty doby, kdy herec mohl opravdu jaksi žít z toho, že je pouze jaksi zaměstnáván do dabinku,
to jsou pryč.
Už asi jsou pryč.
Ty jsou pryč, ale především já bych nerad mluvil, že to je otázka především jenom peněz, že jsme nějaký, že nám to je málo nebo to. Ale ono to souvisí především právě s tou kvalitou. Protože čím méně, tím méně herců to bude dělat. A jestli v něčem český dabing byl vždycky na světové špičkové úrovni, po celou historii českého dabingu, bylo to, že to dělali vždycky špičkoví divadelní, filmoví, televizní herci. A ty nejvyšší. Proto nám to záviděl i celý svět. Ale v dnešní době už pomalu tito herci, se jim to zdá tak nedůstojné, že to opouštějí ten dabing. A nebo dokonce, což je také smutné, že ani sami ty dabingové produkce ty herce na tu práci nezvou. Protože vědí, že to je už tak nedůstojná částka, že by to ty herci nevzali.
V tandemu s Janem Rosákem.
Hostem dnešního tandemu je herec Zdeněk Hruška. Už jsme si tady popovídali jednak o jeho začátcích, o současném angažmá, současných aktivitách, taky mimo hereckých, to znamená je vaši funkcionářský, jaký máte problémy jako vedoucí dabingové sekce herecké asociace. No, ale když přijete domů, tak z vás určitě problémy spadnou. Tím se teď dostávám k vašemu soukromí. Přečetl jsem si o vás, to není žádné tajemství, jste ženatý, máte dvě děti. Ano. Jak velké děti?
Aničku, té je 11,5, bude jí 12 a Kubička, kterému bude v červenci 6.
No tak to ještě asi netuší, co budou dělat, i když vy v těch 11 už jste chtěl být tanečníkem.
Ano, tanečníkem.
Co chce být Anička?
No, ta je zatím velmi taková zarputilá, já jsem si říkal, protože to je krásná holčička, říkám, ta by byla taková pěkná, mě to líbilo, kdyby byla třeba herečka.
No.
Ale zatím se v zarputile brání čemukoliv v tomto směru.
Vážně, jo.
Kromě toho, že hraje už 6 let na klavír, tak jako se tomu, je taková velmi stydlivá. A říká, ne v žádném případě, takže já mám s ní velký problémy. Například, že ve škole mají recitaci, musí se naučit nějakou básničku. A tak říkám, no to je konečně něco, v čem ti můžu poradit. V té matematice ti neporadím, ale tady ti můžu říct. No a co třeba? A teď mě začne to, a teď jak to znáte? Kolovrátek. No a já říkám, prosím tě, Aničko, takhle to nemůžeš přece říkat. Říkej to po smyslu. Říkej to, tati, nech to. Nebo řekne, to jsme se úplně pohádali, protože Anička začíná, protože báseň, když se začne recitovat, tak se řekne první autor a pak se řekne název. Například Jaroslav Seifert,
Maminka.
A teď Anička řekne, mamince Jaroslav Seifert. No a já říkám, ne, musíš říct Jaroslav Seifert. A teď se mnou hádá půl hodiny. Ne, paní učitelka nám to říká. Tak já říkám, já prosím tě, já to jsem vyhrál Neumannovi Poděbrady v recitaci. Ty mě tady budeš. A to jo, ale jo, takže už je tady takový mezi náma konflikt. Jo, a už myslím, že schválně jde proti mě. No, nebudu jí do ničeho tlačit, nechávám tomu volný průběh.
Tak s Kubíkem ještě nemáte takový problém.
S Kubíčkem takovej nemáme, ten je zatím docela, bych řekl, až naopak, jo, ten se pro projevuje velmi, že se rád předvádí všude.
No prosím. No.
A Anička tam má, ta je jedničkářka, což je taky nepochopitelný v mém případě, že by to měla po mně, takže to má všechno po mamince, tohle samozřejmě.
No kde maminka je taky u divadla.
Maminka je u divadla a je maskérka.
Maskérka, ano, Eva. Ano. Koukám, že vám dělá výborný vlasy.
Krásný stříbrný přeliv.
Jo. Tak je všechny pozdravujte, ano. Ať se daří. Ano, samozřejmě děkuju. I vám. Zdeněk Hruška byl dnes hostem Tandemu a zase si někdy třeba můžeme po čase popovídat.
Moc mě těšilo.
Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.